Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
În Ucraina, liderul opoziției Victor Iușcenko se proclamă președinte și depune un jurământ simbolic în fața Parlamentului întrunit fără a îndeplini însă quorumul legal.
Președintele Putin consideră inadmisibile criticile la adresa alegerilor din Ucraina, câte vreme nu au fost anunțate rezultatele finale.
Cotidianul israelian Jerusalem Post despre vizita în Israel a președintelui Moldovei.
Georgia la un an de la Revoluția Trandafirilor.
Economist Intelligence Unit și o evaluare a economiei moldovene.
Lideri ai Alianței Moldova Democrată cred că în Moldova se pregătește o fraudă electorală.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Vitalie Kondratski vă prezintă știrile.
Ministrul român de externe Mircea Joana a declarat în cadrul unui meeting electoral la Iași că, cităm, are ambiția să vadă Iașul capitala Moldovei și, dincolo de Prut, în Basarabia. Uniunea Europeană ar trebui să finalizeze negocierile de aderare cu România înainte de summitul Uniunii de la 16 și 17 decembrie, a declarat un diplomat european agenției Reuters. Potrivit sursei citate, două țări membre ale Uniunii Europene consideră că României ar trebui acordate câteva luni în plus pentru a-și demonstra seriozitatea în promovarea reformelor, însă opinia lor ar putea să nu fie esențială. Amânarea datei de încheiere a negocierilor lipsește Partidul Social Democrat la guvernare în România de un argument solid în campania electorală pentru alegerile prezidențiale și parlamentare de duminică. Capitolele cele mai dificile abia urmează să fie negociate și se referă la reforma justiției și afacerile interne. Ministrul de externe român Mircea Joana a declarat marți că decizia Clubului de la Paris privind ștergerea a 80% din datoriile Irakului, cităm, nu este valabilă și pentru România. Iar premierul Adrian Năstase a apreciat că această problemă se poate rezolva printr-o rescadențare a datoriilor. Potrivit lui Joana, în luna decembrie va sosi la București ministrul irachian de finanțe pentru discuții pe tema datoriei irachiene către România, care se ridică la aproape 2 miliarde de dolari. Ministrul finanțelor publice, Mihai Tănăsescu, a transmis marți scrisori către toate statele est-europene care au creanțe de recuperat din Irak, cerând adoptarea unei poziții comune pentru recuperarea datoriilor, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor. Participanții la conferința internațională privind Irakul, care a avut loc în Egipt, și-au confirmat sprijinul unanim pentru alegerile din Irak din 30 ianuarie 2005. În alte oficialități din Statele Unite, alte țări occidentale, Rusia, Iranul, China și Turcia au semnat o declarație comună care subliniază rolul Națiunilor Unite în pregătirea alegerilor și condamnă terorismul și răpirea și uciderea civililor.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Situația din Ucraina continuă să fie extrem de tensionată și Parlamentul de la Kiev s-a reunit în ședință de urgență, în timp ce în Piața Independenței aproximativ 300.000 de oameni continuă să protesteze față de ceea ce ei susțin că a fost o masivă fraudă electorală. Alexandru, care sunt ultimele informații?
Liderul opoziției ucrainene, Victor Iușcenko, a rostit în Parlament cu mâna pe Biblie jurământul de șef al statului, după ce deputații opoziției adunați într-o ședință l-au proclamat președinte. Eu, Victor Iușcenko, fiind ales președinte prin dorința poporului ucrainean, asumându-mi această înaltă funcție, promit solemn fidelitate Ucrainei și jur să apăr bunăstarea patriei mele și a poporului ucrainean. Acesta este însă un gest simbolic, nu are valoare juridică, așa cum sublinia chiar Iușcenko. La ședința Radei Supreme de la Kiev nu au participat decât deputații opoziției, 191 la număr. Însă, ca legislativul ucrainean să poată lua vreo decizie în privința alegerilor de duminică, este nevoie să participe la ședință cel puțin 226 de deputați. Opoziția planifica să promoveze o moțiune de neîncredere față de Comisia Electorală Centrală pentru a invalida rezultatele oficiale, care îl declară învingător în alegerile prezidențiale de duminică pe premierul Victor Ianucovici. Liderul opoziției, Victor Iușcenko, a spus că după eșuarea ședinței Parlamentului, țara se află, cităm, în pragul unui conflict civil. El i-a numit eroi pe protestatarii din centrul Kievului.
Я горжуся тим, що
Sunt mândru că în națiunea ucraineană există oameni care, în ciuda frigului, pot rămâne și noaptea în stradă, nu pentru ei înșiși, dar pentru întreg poporul ucrainean. Dar premierul Viktor Ianukovici i-a acuzat pe cei adunați în centrul Kievului de extremism. Folosindu-se de mijloacele care îi stau la dispoziție, el a declarat la televiziunea ucraineană. Un grup de radicali s-a organizat cu scopul să dezbine Ucraina prin violență și metode ilegale. Ei se conduc de un scenariu pregătit din timp, încercând să implice tinerii. Și la această oră, potrivit corespondenților postului nostru de radio, în centrul Kievului, 10.000 de oameni continuă manifestările. O coloană de protestatari planifică să se îndrepte spre președinția ucraineană. Manifestanților din centrul Kievului li s-a adresat astăzi deputatul în Parlamentul European, Charles Tannock, vicepreședintele Comitetului de Cooperare cu Ucraina. Vă salut în numele tuturor europenilor și a Parlamentului European din care fac parte. Noi salutăm curajul forțelor democratice din Ucraina. Eu și colegii mei am monitorizat în calitate de observatori oficiali alegerile. Veniți aici în speranța că ele vor fi libere și corecte și transparente. Tot ceea ce am văzut și auzit m-a dezamăgit cumplit în ceea ce privește alegerile însăși. Dar nu am fost dezamăgit de curajul poporului ucrainean și în special al tinerilor care se află astăzi aici, a spus Parlamentul European Charles Tannock. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană și-au exprimat neîncrederea în ce privește corectitudinea alegerilor, cerând autorităților să revizuiască rezultatele. Exact invers a procedat președintele rus Vladimir Putin, care salutase ieri victoria premierului Viktor Ianukovici. Aflat în Portugalia, Putin a spus astăzi că aceste critici aduse de Occident sunt inadmisibile în condițiile în care rezultatele finale nu au fost anunțate. Ucraina este un stat de drept și nu are nevoie să fie învățate cum să procedeze, a declarat Vladimir Putin.
International Herald Tribune de astăzi publică un articol sub semnătura lui Judy Dempsey în care se arată că țările din regiune sunt din ce în ce mai îngrijorate în legătură cu evoluțiile de la Kiev. Diplomații europeni au declarat jurnalistei că Germania, Franța și Italia par mai interesate să își mențină o bună relație bilaterală cu Moscova decât să pună sub semnul întrebării rolul pe care îl joacă Rusia în alegerile din Ucraina. Oficialități poloneze, scrie Judy Dempsey, au avertizat că o astfel de politică ar putea avea consecințe negative asupra regiunii, adăugând că atâta timp cât Uniunea Europeană nu va adopta o strategie clară și pe termen lung în legătură cu Ucraina, cu atât mai mult Putin va folosi lipsa de unitate a Uniunii Europene pentru a-și consolida influența în Ucraina, Belarus și chiar în Moldova.
Polonia este foarte îngrijorată în legătură cu viitorul Ucrainei și al politicii Rusiei față de ea, a declarat Janusz Onișchievici, un membru al Parlamentului European și fost ministru al apărării la Varșovia. Dacă Rusia își stabilește dominația asupra Ucrainei, a spus europarlamentarul polonez, citat de International Herald Tribune, ar putea încuraja noile sale tendințe imperialiste. Dacă Rusia poate să obțină asta în Ucraina, atunci de ce nu și în Belarus, Moldova sau în alte țări din Caucaz, declara parlamentarul european polonez.
Judy Dempsey citează și declarația ministrului leton de externe, care împărtășește aceste îngrijorări. Uniunea Europeană tinde să uite că dacă nu stabilește o relație strategică cu Ucraina, atunci se va întâmpla ce se va întâmpla cu Belarus și Moldova. Trebuie să implicăm Moscova în aceste probleme, dar chiar și aici Uniunea Europeană nu a avut succes. Polonia a căutat să impună la Bruxelles ideea că Uniunea Europeană trebuie să acorde Ucrainei și Belarusului un statut special, dar, spune Onișchievici, Uniunea Europeană nu pare să dorească acest lucru. Uniunea Europeană este preobosită și prea speriată de propriul ei curaj pe care l-a avut cu extinderea, încât este în acest moment incapabilă să discute serios problema Ucrainei. Cu candidatura Turciei pe agendă este încă și mai complicat să se vorbească despre Ucraina, a declarat europarlamentarul polonez corespondentei de la International Herald Tribune.
Pe de altă parte, scrie ziarul, Tadeusz Olszanski, analist pe probleme ucrainene la Centrul pentru Studii Este Europene de la Varșovia, spune că este foarte foarte greu de prevăzut ce ar putea să se întâmple. Ucraina are puțin loc de manevră, spune analistul. Ucraina trebuie să păstreze relații strânse cu Rusia, dar și cu Occidentul. Nu poate supraviețui fără aceste două componente, iar Occidentul trebuie să înțeleagă asta și că nu există scenarii ideale. Interesul principal al Poloniei, spune expertul, este ca Ucraina să aibă un președinte care să fie acceptat pe plan internațional.
Anders Melborn, directorul Institutului Suedez pentru Afaceri Externe, crede că Uniunea Europeană nu face suficient de multe pentru vecinii din răsărit și că programul Noi Vecinătăți, propus Ucrainei, Moldovei și Belarusului, nu oferă și posibilitatea obținerii calității de membru. În opinia sa, ceea ce se întâmplă acum în Ucraina demonstrează că Europa are nevoie de o nouă politică în această regiune, scrie Judy Dempsey în International Herald Tribune.
Statele Unite și-au exprimat fățiș nemulțumirea față de modul în care au fost organizate aceste alegeri în Ucraina, considerând că autoritățile au fost implicate în mod deschis în abuzuri. Criticile au fost exprimate de senatorul republican Richard Lugar, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, care a monitorizat alegerile din Ucraina. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă declarațiile făcute de influentul senator american.
Lugar arată că de la bun început a luat act de faptul că în Ucraina campania a fost marcată de acte de intimidare politică și de inechități în privința accesului candidaților la mijloacele de informare în masă. Senatorul arată că a sosit în Ucraina nu pentru a sprijini un candidat sau altul, ci pentru a se asigura că procesul electoral este echitabil. În comunicatul său sunt prezentate obiecțiunile formulate de observatorii OSCE, între care expulzarea ilegală a unor membri ai opoziției din comisiile electorale, liste cu alegători care conțineau inexactități, dovezi din care rezultă că studenți, salariați ai statului sau chiar lucrători din sectorul privat au fost forțați de decani sau directori sau patroni să voteze cu un anumit candidat, autobuze cu oameni care erau transportați dintr-un loc în celălalt pentru a vota de mai multe ori, presiuni asupra presei, bătăi sau distrugerea echipamentului și utilizarea într-o manieră foarte suspicioasă a unelor mobile de votare. Cu alte cuvinte, un întreg arsenal practicat și exersat și în alte părți ale lumii atunci când se încearcă falsificarea rezultatului real al unui scrutin.
Liderul republican din Comisia pentru Relații Externe a Senatului a prezentat și conținutul unei scrisori adresată președintelui Kuchma de președintele Statelor Unite George Bush.
Într-adevăr, în scrisoarea adresată de Kuchma, pe care senatorul Lugar i-a predat-o înainte de alegeri, se arată, citesc, jucați un rol central în a asigura că alegerile din Ucraina sunt democratice și eliberate de fraudă și manipulare. Un scrutin viciat va antrena reanalizarea raporturilor noastre bilaterale. Fragment din scrisoarea adresată de președintele Bush, omologului său ucrainian Leonid Kuchma. În ciuda unei lungi liste de încălcări dovedite ale democrației în Ucraina, am afirmat public și în particular că am venit aici pentru a celebra construirea unor instituții democratice solide în Ucraina, se arată în declarația senatorului Lugar, care constată după aceea că așteptările sale au fost înșelate datorite neajunsurilor menționate. În situația creată și pentru a oferi un foarte util context internațional, senatorul Lugar a amintit de campania președintelui Bush, vizând răspândirea democrației în lume, citându-l pe președinte, care a spus la 4 noiembrie, citez, pur și simplu nu sunt de acord cu cei care spun pe față sau cred că anumite societăți nu pot fi libere. Pur și simplu nu așa gândesc. Sunt de acord cu președintele Bush în această privință, a arătat senatorul Lugar. Iată însă că în Europa zilelor noastre mai există forțe la guvernare care par a nu împărtăși această viziune. Ucraina, condusă de Leonid Kuchma, a contribuit cu 1600 de militari la campania americană din Irak. Dar purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a arătat că, și în cazul unor aliați, Statele Unite pun preț pe democrație și alegeri libere. Este poziția noastră că voința populației trebuie respectată și procesul trebuie să fie pașnic, a spus Adam Reilly. El a cerut autorităților ucrainiene să dea dovadă de reținere în raport cu manifestanții opoziției, solicitând ambelor părți să se comporte într-o manieră neviolentă.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan. Dacă o mare parte a presei din spațiul fostei Uniuni Sovietice și a presei occidentale vorbea despre o posibilă asemănare a situației din Ucraina cu cea din Georgia de acum un an, un ziar bucureștean făcea o analogie cu situația din Piața Universității din România din 1990. Valeriu Cațăr l-a întrebat pe analistul politic bucureștean Radu Călin Cristea dacă se poate face într-adevăr această comparație, dacă există puncte comune.
Cred că, într-o anumită măsură, poate să fie comparat, deși ceea ce se întâmplă la Kiev în aceste zile ar putea fi doar debutul unei manifestări care în România a fost o manifestare maraton. E bine, poate să ne amintim că ea a început undeva prin 22-23 aprilie și s-a încheiat într-o formă violentă în zilele de 13-15 iunie. Aș spune de asemenea că, după opinia mea, este vorba de două proteste care se aseamănă în mod clar prin faptul că au un adversar identic, și anume este vorba de nomenclatura comunistă. Era de asemenea o atmosferă care, din imagine pe care le-am văzut la televizor la Kiev, semăna mult cu ceea ce am văzut în piața universității, adică oameni din toate categoriile sociale cu fețe iradind de bucurie și dorind probabil, măcar se poate spera că vor reuși să scape de tot ceea ce a însemnat mai rău moștenirea comunistă. Și în fine aș vrea să mai spun un singur lucru, există totuși o diferență între cele două manifestări. Dacă la Kiev e o manifestare a susținătorilor lui Victor Iușcenco împotriva celor ai premierului în exercițiu, în România adversarul nu avea un nume predestinat, ci era pur și simplu, așa cum spuneam mai devreme, comunismul cu toate moștenirile sale.
Ați amintit de sfârșitul violent și tragic al pieții. Credeți că este posibilă o astfel de evoluție și în cazul evenimentelor din Ucraina?
Ar fi hazardat să mă lansez în asemenea pronosticuri, ceea ce mi-aș putea dori eu ca simplu cetățean al unei țări care se învecinează cu Ucraina, ar fi ca dumneavoastră să nu vedeți pe mici de ecrane ceea ce s-a putut vedea în iunie 90 în și din România, adică scene de o violență atroce care au avut foarte multe efecte, foarte rele. Imaginea României a fost afectată pentru ani de zile și cu foarte mare greutate și după alți ani de zile încrederea Occidentului a început să se recapete într-o Românie care fusese până atunci asociată cu o țară cu o democrație instabilă, care putea să fie oricând dată peste cap de lovituri de stat, de forțe sociale scăpate de sub control și așa mai departe.
Pentru că tot veni vorba despre efecte, care au fost rezultatele acelei manifestații, efectele manifestației din piața universității, în afară de cel despre care ați pomenit?
Ce pot să vă spun, au fost cel puțin două categorii de efecte. S-au scris după aceea cărți demonstrând maniera în care mass media a operat intoxicând opinia publică și acreditând ideea că opoziția era oarecum responsabilă, cel puțin moral, de ceea ce s-a întâmplat acolo. Deci, ca să vă răspund la întrebare, într-o primă jumătate de răspuns, aș spune că e posibil ca acest fenomen al vieții universității să fie avut un efect negativ asupra opoziției, poate câștigătoarea a unui număr mai mic de voturi. A doua jumătate de răspuns cu care v-au rămas dator ar fi aceea în plan moral, în plan afectiv, a fost o perioadă unei descătușări extraordinare. După atâtea și atâtea decenii de comunism și l-am trăit în comun, era prima oară când oamenii se puteau întâlni liber, puteau să protesteze liber, pașnic, civilizat, împotriva comunismului. Și a fost o perioadă de eliberare sufletească extraordinară, care, indiferent de efectele pe care le-a produs, a rămas în sufletul oamenilor. Deci, în plan moral, piața universității rămâne ca un reper de care foarte multă lume își aduce aminte cu puternică nostalgie.
Radu Călin Cristea de la București, în dialog cu Valeriu Cațăr.
Autoritățile din Georgia marchează un an de la Revoluția din noiembrie 2003, numită Revoluția Trandafirilor, prin care a fost răsturnat guvernul președintelui Eduard Cevarnadze, acuzat de falsificarea alegerilor parlamentare. Astăzi, președintele georgian Mihail Saakashvili, participând la deschiderea unei noi catedrale ortodoxe la Tbilisi, a transmis un mesaj ucrainenilor în limba ucraineană.
Șanomni ucrainții!
Dragi ucraineni, dragi frați și surori, vă vorbesc în această zi sfântă de Sfântul Gheorghe și vă doresc succes, pace și liniște, justiție și victorie. Pe 22 noiembrie 2003, sute de simpatizanți ai opoziției georgiene, pe motivul falsificării alegerilor parlamentare de către autorități, au intrat cu forța în clădirea legislativului, unde președintele Eduard Cevarnadze rostea un discurs în fața Parlamentului nou ales. Garda de corp prezidențială l-a scos pe Shevardnadze pe ușa din spate a Parlamentului, iar a doua zi el și-a anunțat demisia. La scurt timp, liderul opoziției, președintele Consiliului Municipal din Tbilisi, Mihail Saakashvili, a fost ales președinte cu 96% din voturi, iar la scrutinul parlamentar care a urmat, formațiunea sa a obținut majoritatea în legislativ. Fostul activist pentru drepturile omului din Georgia, David Zurabishvili, actualmente deputat al formațiunii de guvernământ. Principala realizare a Revoluției Trandafirilor constă în faptul că ea a pus bazele unui început real pentru construirea statului georgian democratic. Înainte de această revoluție, ne aflam într-un impas total la care ne adusese Shevardnadze. În ultimii 2-3 ani, politicile lui nu făcuseră altceva decât să distrugă structurile statului și economia, în timp ce corupția ajunsese la dimensiuni catastrofale. Revoluția Trandafirilor a însemnat depășirea acestui impas. Principalele realizări din ultimele 12 luni ale echipei lui Mihail Saakashvili sunt, potrivit mai multor observatori, restabilirea controlului guvernamental asupra provinciei autonome Adjaria, îmbunătățirea legislației și a aplicării ei, contracararea crimei organizate și eliminarea celor mai evidente forme de corupție. Noua conducere georgiană a reușit să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană și să obțină numeroase ajutoare financiare externe. Dar criticii lui Mihail Saakashvili susțin că în urma revoluției, populația Georgiei a fost împărțită în ai noștri și ai lor. Omul de afaceri, Devi Kechinashvili, șeful organizației non-guvernamentale Parteneriatul pentru Inițiative Sociale, consideră că noul guvern georgian a irosit cea mai mare parte a energiei și speranțelor în schimbare declanșate de revoluție. Kechinashvili s-a arătat îngrijorat de reforma constituțională, care a redus puterea parlamentului și a întărit controlul guvernului asupra justiției. Arestările masive, operate pe baza unor acuzații de corupție, au indus un sentiment general de insecuritate, spune omul de afaceri Devi Kechinashvili. Ca să vă spun deschis, în Georgia poți auzi astăzi replici de care nu s-au mai auzit în ultimii 15 ani. Oamenii își dau sfaturi unul altuia să nu discute în public despre anumite lucruri care se pot dovedi periculoase. Acest fel de comportament dispăruse odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, dar iată că devine din nou actual. La un an de la Revoluția Trandafirilor, președintele georgian Mihail Saakashvili pleda ieri la Congresul Partidului de Guvernământ, Mișcarea Națională Unită, pentru implicarea activă în viața politică a tuturor comunităților etnice din țară. Este foarte importantă implicarea în viața politică a tuturor naționalităților din Georgia. Există doar două condiții pentru progresul țării noastre, profesionalismul și loialitatea față de Georgia. În comparație cu aceste criterii, originea etnică nu mai are nicio importanță. Ultimele sondaje de opinie sugerează că majoritatea georgienilor au încredere în președintele Mihail Saakashvili și că ar vota din nou cu Saakashvili dacă s-ar organiza acum alegeri prezidențiale.
Și în Moldova s-a vorbit astăzi despre situația din Ucraina, dar autoritățile moldovene până în acest moment nu au făcut niciun comentariu oficial cu referire la situația de la Kiev și, în general, despre alegerile din Ucraina. Grupul parlamentar al comuniștilor s-a întrunit astăzi în ședință și a discutat această temă timp de aproape 2 ore. După ședință, liderii fracțiunii comuniștilor au refuzat să facă declarații și niciun deputat comunist nu a vrut să ne spună despre ce s-a discutat la ședință, ne-a informat corespondentul nostru.
Forțele de opoziție din Republica Moldova, care constituie blocul Moldova Democrată, au anunțat însă că vor începe peste o săptămână la Chișinău acțiuni de protest împotriva conducerii comuniste. Declarații în acest sens a făcut Serafim Urechean, primarul general al Chișinăului, într-un interviu acordat agenției oficiale de presă din Transnistria, Olvia Press. Potrivit afirmațiilor lui Urechean, aceste acțiuni vor fi întreprinse împotriva politicii represiunilor de masă pe care le-a declanșat președintele Vladimir Voronin împotriva oponenților săi. Iată ce a declarat postului nostru de radio Anatol Țăranu, membru al Consiliului Național al Blocului Moldova Democrată.
Blocul Moldova Democrată a venit la decizia că în timpul apropiatului o să fie organizat un mare miting de protest împotriva acțiunilor abuzive ale guvernării comuniste, care a prefăcut organele de forță într-o bâtă în propriile mâini, îndreptate împotriva opoziției politice. Liderii politici ai Blocului Moldova Democrată deschis au vorbit despre faptul că în Republica Moldova viitoarele alegeri vor fi falsificate. Și acest lucru este mai mult decât probabil în perspectiva acelor acțiuni pe care le întreprind astăzi comuniștii în cadrul campaniei electorale, care încă nici nu este anunțat. Faptul că mass media din Republica Moldova se găsește la cheremul guvernării comuniste, faptul că opoziția politică nu are posibilitatea să vorbească liber despre problemele cu care se confruntă țara, faptul că opoziția politică în Republica Moldova este brutalizată, ostracizată în felul în care astăzi procedează comuniștii, vorbește despre aceea că alegerile în Republica Moldova nu pot fi libere și nu pot fi corecte. După toate probabilitățile, alegerile din 2005 vor fi alegeri care vor fi anunțate de organele abilitate internaționale ca alegeri nelibere și necorecte. Din acest punct de vedere, perspectivele Republicii Moldova de a deveni o țară cu adevărat democratică sunt foarte cesoase. Trucarea alegerilor este un procedeu constant aplicat de regimurile politice din spațiul CSI. Din acest punct de vedere, Republica Moldova cu nimic nu se deosebește de ceea ce se întâmplă în tot acest spațiu. Este foarte probabil, eu cred că este cert faptul că rezultatele alegerilor vor fi falsificate.
Anatol Țăranu, membru al Consiliului Național al Blocului Moldova Democrată, într-o declarație făcută corespondentului nostru Sergiu Praporșcic.
Ascultați Radio Europa Liberă. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a întors astăzi din Israel, unde a făcut o vizită la invitația președintelui Moshe Katsav. Valentina Ursul a întrebat pe jurnalistul israelian Moam Yefe de la postul de radio Kol Israel despre însemnătatea acestei vizite.
Președintele Republicii Moldova a vizitat Muzeul Holocaustului Yad Vashem. A făcut o surpriză când a anunțat că a adus o serie de documente, de fapt este vorba de 68 de dosare, care se referă la crime comise de fasciști în timpul celui de-al doilea război mondial contra populației evreiești. Ca răspuns, președintele Israelului, domnul Moshe Katsav, a subliniat importanța pe care statul Israel o acordă memoriei victimelor Holocaustului, deoarece nici până astăzi nu se știe exact numele tuturor celor care au fost exterminați și aceștia nu au mormânt, nu au o piatră funerară, ci este o datorie a noastră a continua și a studia și cel puțin a avea o mărturie despre aceste victime. Am văzut doar lada care cuprindea aceste dosare. Mi s-a explicat că e vorba de 68 de dosare care s-au aflat odată în arhivele fostului KGB și copia acestor dosare au fost aduse la Memorialul Holocaustului, unde vor fi studiate de către cercetătorii științifici.
Ce ar putea să dea aceste studii?
Ar putea arunca o nouă privire asupra sistemului de exterminare a naziștilor și a colaboraționiștilor lor în ceea ce privește asasinarea evreilor. Eventual se vor putea găsi poate în mod sistematic și numele ale familiilor care au fost distruse, căci de multe ori s-a întâmplat că familii întregi au fost exterminate și nu mai a rămas nimeni pentru a depune mărturie și ca un ultim omagiu, cel puțin măcar ca numele lor să fie perpetuat.
Care sunt legăturile evreilor de acolo cu cei de aici? Pentru că îmi spunea cineva că în Moldova ar fi locuit mai mulți evrei decât în România.
Nu cunosc exact cifrele, ceea ce este știut, pe teritoriul actualei Republici Moldova au locuit de sute de ani foarte mulți evrei. În 1905, de exemplu, s-a întâmplat o catastrofă, cunoscutul pogrom de la Chișinău, când zeci de evrei atunci au fost asasinați. Acel eveniment petrecut în 1903 s-au comemorat în urmă cu un an și ceva, 100 de ani de la acel pogrom. A fost o cotitură în istoria poporului evreu, a provocat o intensificare a mișcării de renaștere națională care activa pentru reclădirea statului evreu independent. Poetul național Haim Bialik a dedicat un important poem acelui tragic eveniment, poem care este învățat de toți cei care trec prin școala israeliană. Această vizită a fost importantă, întrucât s-a dezbătut foarte mult unitatea de vedere care există între cele două țări în ceea ce privește combaterea terorismului, a fanatismului și a separatismului, întrucât statul Israel se confruntă cu problema terorismului. Moldova are și ea problema ei cu Transnistria. S-a căzut de acord că, într-adevăr, trebuie de luptat continui și fără echivoc contra oricărei forme de terorism. De asemenea, s-a căzut de acord că trebuie să luate măsuri și trebuie intensificată cooperarea pentru a pune capăt traficului de persoane, în special de femei, deoarece foarte multe fete